Вы слушаете урок русского языка.
Шома дар хале шенидане дарсе забане руси хастид.
Здравствуйте.
Рузитун бехэр. درس یازدهم زبان روسی را آغاز میکنیم. ابتدا متن و گفتگوی برای شما خوانده میشود.
Это иностранные туристы. Они немного понимают по-русски. Анна объясняет по-русски. Вот Красная площадь. Это Московский Кремль. Это мавзолей Ленина. Вы видите памятники.
اینها توریستای خارجی هستند. آنها کمی زبان روسی میفهمند. آنا به زبان روسی توضیح میدهد. این میدان سرخ است، این کرملین مسکو است و این آرامگاه لنین. شما بناهای یادبود را میبینید.
Диалоги.
Гофтегуха.
Вы знаете, кто это?
Шома миданит. Инха ки хастанд?
Нет.
Нахер.
Это иностранные туристы.
Инха туристаи хариджи хастанд.
Они понимают по-русски?
Анха забане руси мифахманд?
Да, они немного понимают по-русски.
Бале, анха кями забане руси мифахманд?
Гид объясняет по-русски.
Рахнама бе забане руси тозих мидахад.
Скажите, пожалуйста, вы говорите по-русски?
Лотфан бегид, айя шома бе забане руси харф мизанид?
Немного. Мы говорим по-английски.
Кями, ма бе забане инглиси харф мизаним.
Вы туристы?
Шома турист астид?
Да, мы туристы.
Бале, мы туристы астим.
Вам нравится Москва?
Шома аз Москва хочетан амаде аст?
Да, очень.
Бале, хейли. Хала, аз шома дават миконим бе маани логат джадид дар ин дарс таваджу фармаид. Турист ха?
Туристы.
Турист.
Турист.
Без забане руси тозих мидахад?
Объясняет по-русски.
Тозих дадан, шарх дадан.
Объясняет.
Мейдан сорх.
Красная площадь.
Кремлине Москва.
Московский Кремль.
Арамгахе Ленин.
Мавзолей Ленина.
Шома банахае ядбуд ра мибинид.
Вы видите памятники.
Феледидан.
Видеть.
Муджассаме ва я банае ядбуд.
Памятник.
Руси мифахмид?
Понимают по-русски.
Феле фахмидан.
Понимать.
برای نفی جمله روسی از کلمه
نه
استفاده می شود. برای نمونه
Я не читаю.
من نمی خوانم.
Гид не объясняет.
راهنما توضیح نمی دهد. و اما افعال
объяснять
و
понимать
جزء قاعده صرف اول بوده و طبق نمونه فعل
читать
صرف می گردند. بدین ترتیب که هنگام صرف این دو افعال پسفندهای آنها
یو، یش، یت، یم، یت، یوت
می باشد. اما صرف فعل
ویدیت
باید به خاطر سپرده شود. توجه کنید.
یا ویژو پامیتنیک
من مجسمه را می‌بینم.
Ты видишь памятник.
تو مجسمه را می‌بینی و الی آخر. حالا از شما دعوت می‌کنیم به تلفظ باقی نحوه صرف فعل دیدن توجه کنید.
Она видит памятник. Мы видим памятник. Вы видите памятник. Они видят памятник.
در اینجا ضمایر ملکی برایتان تکرار می شود. گوش کنید، تکرار کنید، به خاطر بسپارید.
Это моя лягушка.
این قورباغه من است.
Это мой трактор.
این تراکتور من است.
Это мои улитки.
اینها صدفای من هستند.
Это лягушка моя.
این قورباغه مال من است.
Этот трактор мой.
این تراکتور مال من است.
Эти улитки мои.
این صدفا مال من هستند. و حالا لغات جدید و معانی آنها.
لگوشکا
قورباغه
تراکتور
تراکتور
اولیتکی
صدفها
اولیتکا
صدف. حالا به ضمایر ملکی توجه فرمایید.
موی
مال من مذکر.
توی
مال تو.
Её
مال او مؤنث.
Его
مال او مذکر.
Наш
مال ما.
Ваш
مال شما.
Их
مال آنها. حالا به چند مثال ساده ملکی گوش کنید و تکرار کنید.
Её стол
میز او.
Его стол их стол. Её книга
کتاب او.
Её письмо
نام او.
Их книга их письмо.
در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به چند جمله توجه فرمایید که حالت سؤالی ملکیت را مشخص می‌سازد.
Это моя книга.
این کتاب من است.
чья это комната?
Ин отаг кист?
Где ваш бывший муж?
Шохаре сабага шома коджаст?
Вот его общежитие.
Ин хабгаге уст?
Я знаю ее брата.
Ман барадар ура мишанасам.
Можно видеть вашу дачу отсюда?
Дача шома ра митаван аз инжа дид?
Я люблю играть с ее собакой.
Ман дуст дарам ба саг у бази конам. و حالا لغات جدید و معانی آنها.
کنیگا،
کتاب،
کومنتا،
اتاق،
گدی،
کجا در حالت سکون،
بیفشی،
سابق، قدیمی، قبلی در اینجا مذکر،
موش،
شوهر،
وات،
این، این است،
общежитие،
خوابگاه،
знаю.
Миданам, мишанасам.
Знать.
Шенахтан, донестан.
Брат.
Бародар.
Можно.
Мумкенаст, мишават.
Дача.
Дача, в забоне руси, ханиге елагье.
Отсюда.
Азинджа.
Все.
Хаме.
Любят.
Дустаран.
Любить.
دوست داشتن، عشق ورزیدن.
فوتوگرافیه.
عکس.
پوچت.
پست.
نا.
روی بر.
لوبلو.
دوست دارم.
ایگرات.
بازی کردن.
سباکا.
سگ. حالا شما را با چند جمله سوالی و فعل کار کردن آشنا می‌کنیم.
یا работаю.
من کار می‌کنم.
Что вы делаете?
شما چه کار می‌کنید؟
Что ты делаешь?
تو چه کار می‌کنی؟
Мальчик играет.
پسر بچه بازی می کند.
کتو ایگرایت؟
کی بازی می کند؟
شتو دیلیت مالچیک؟
پسر بچه چه کار می کند؟
مالچیک ایگرایت؟
پسر بچه بازی می کند.
دیتی گولیایوت؟
بچه ها گردش می کند.
کتو گولیایت؟
کی گردش می کند؟
Что делают дети?
Бачого чи кар миконанд?
Дети гуляют?
Бачого гердиш миконанд?
Он курит.
У сигар микешат.
Мужчина курит?
Мард сигар микешат.
Что делает мужчина?
Мард чи кар миконанд? لغات این متن و معانی آنها را گوش کنید، تکرار کنید و به خاطر بسپارید.
شتو؟
چه؟ چی؟
دیلیتی؟
انجام می دهید، کار می کنید؟
دیلت؟
انجام دادن؟
مالچیک؟
پسر بچه؟
دیتی؟
بچه ها، کودکان؟
گولیوت؟
گردش میکنند.
گولات.
گردش کردن که به شکل نحوه دوم صرف میشود.
کوریت.
سیگار کشیدن.
موشینا.
مرد. حالا از شما دعوت میکنیم به یک گفتگوی کوتاه تلفنی توجه کنید.
الو. یا سلوشایو.
الو، بفرمایید، گوشم با شماست.
کاتیا، здравствуй، کاتیا. говорит Олег. что ты делаешь؟
کاتیا، سلام کاتیا، Олег هستم، چی کار میکنی؟
я работаю. а ты отдыхаешь؟
من کار میکنم. تو چی؟ استراحت میکنی؟
نیت. я читаю и думаю.
نه خیر. دارم کتاب میخونم و فکر میکنم.
молодец.
آفرین.
а что делают Маша и Петя؟ они играют или рисуют؟
ماشا و پیتیا چه کار میکنن؟ بازی میکنن یا نقاشی؟
آنی ایگرایوت
بازی میکنن. لغات و معانی این متن.
Алло.
Алло.
Слушаю.
Бефармаид, гушам башамаст.
Слушать.
Шенидан, гушкардан.
Отдыхаешь?
Эстрахат мкани.
Отдыхать.
Эстрахат кардан.
Читаю и думаю.
Миханаму фейкр мканам.
думать
فکر کردن
рисуют
نقاشی میکنند
рисовать
نقاشی کردن حالا از شما دعوت می‌کنیم به بخشی از جملات درس امروز به دقت گوش کنید، تکرار کنید و سعی کنید معانی آنها را با استفاده از لغاتی که در فوق برای شما خوانده شد بنویسید.
چیا اتا کومنتا؟ گده واش بیفشی موش؟ вот его общежитие. Я знаю ее брата. Можно видеть вашу дачу отсюда? Я люблю играть с ее собакой. Мальчик играет? Дети гуляют. Кто гуляет? Алло, я слушаю. Катя, здравствуй, Катя, говорит Олег. Что ты делаешь? Я работаю. А ты отдыхаешь? Нет. Я читаю и думаю. Молодец. А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют? Они играют.
Как бы завтра еще? Окей.
و بدینجا درس 11 زبان روسی به پایان می‌رسد. تا درس بعدی، خدا نگهدارتان.
До свидания.